Good evening po, Cross World. Good evening.
Good
Ayan,
evening.
kami po ang makakasama nyo ngayong gabi sa ating Word and Prayer Reflection. So thank you for waiting and we praise God for His presence here with us tonight. Sige po, kasama ko po ang aking mga kaibigan. Sige po, pakilala po tayo, Ate Reg.
Hello po, ako si Reg. Yan, I'm a businesswoman po.
Ayan. By age.
And sabihin nyo age. Ayan. And I'm 30 years old po. Ayan. So next po ay si Pao.
Good evening po. I'm Pauline Morenos. Isang teacher.
Sige po, Ate Ruth.
And good evening po. I'm Ruth. And I'm registered medtech po.
Good evening po. Ako po si Mariel Gabuyo and isang electrical engineer.
Amen. Praise God. And tonight, we are sent here by our pastors to help us, everyone, to reflect sa atin pong nareceive na message last Sunday on Blessed Assurance. Ako po pala si Ate Zuni. And sa gabi pong ito, let us open this night with a prayer po. Sige po, let us pray. Heavenly Father, we thank you for this time that you have given us, O God, to really deepen, Lord God, our journey, Lord, sa nareceive po naming words sa inyo through your messenger, Lord God, last Sunday, Lord. Marami po salamat, O God, and we pray na sa oras na ito, Panginoon, bayayaan mo po kami, Lord, ng puso na mapagkumbaba at pusong handa, Lord God, na mag-journey together in authenticity and intentionality in you, Lord Jesus. Marami pong salamat. It is our prayer. In Jesus' name, amen. Amen. At sa gabing ito po, we have prepared a simple icebreaker for every one of us. So mga kasama po sa online, we hope na maka-join po kayo sa ating pong icebreaker. Nai-lead po tayo ni Ate Reg and Ate Pao.
Yan. So, para po sa ating icebreaker, ang title po nito ay Who Said That? Yan. So, ang mechanics po ng ating game ay bale, huhulaan nyo lang po sino nagsabi ng famous movie line po na aming ipa-flash sa screen, and then may corresponding emoji po yung katabi nun. So, itatype nyo lang po and yung letter po ng correct answer po sa comment box. Yan. So, alam ko po, marami tayong mga keyword warrior dyan. So, prepare na po kayo. Ayan. So, di na po tayo magsasample ha, kasi ano nyo na po to, master nyo na to eh. Ayan, so first line na po tayo. Pag sinabi po namin go, dun pa lang po ita-type in yung correct answer po ah. So babasahin ko po muna. So with feelings daw to. Ayan. Sabi dito, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Sino po ang nagsabi nito? A. Marco ng Starting Over Again or B. Si Bobby ng Four Sisters and a Wedding. Sige po, type na po tayo. Yan. Ate Pao, tulungan mo ako sino unang nakapag-send in ng sagot, ha? Tamang sagot.
Ayan. So, nakikita ko pala si Kuya Joey. Sabi ni Kuya Joey, niya, Daniel Padilla daw. Yan. Again po, ah, may letter tapos emoji. Again, letter po tapos emoji. Ayan. Make sure na lang po na tama yung emoji na ating ilinalagay. Ayan.
Oo, ma, medyo tricky tong mga emoji natin dito. Hindi siya heart lang, ha?
Ayan. Sige, nakakita na ako ng tamang sagot, Ate Reg.
Ayan. Sino yan, Pao?
Ano muna? Tingnan muna natin kung ano yung tamang sagot.
So, ayan. Ang tamang sagot ay?
Si Marcos. Starting Over Again. Letter A, tapos ang tamang sagot ay yung heart na may parang broken. Yan. So, ang unang nakakuha sa akin ng tamang sagot ay si Kuya Lewis. Ayan, si Kuya Lewis.
Congratulations. Yan. So, next po tayo. 1 point na po si Kuya Lewis.
Ayan. Next.
Next po. Yan. Sino po? Who said this po? I love you 3000. A. Si Steve Rogers ng Captain America or B. Si Tony Stark ng Avengers Endgame. Yan. So ang ating pong choices ay A, heart na blue, ay heart na violet, or B, ay thunder. Thunderstrike.
Ayan. So, marami na po Ate Reg nagko-comment. Ayan. Gusto natin, no, pakita muna natin yung tamang sagot. Ayan. Ano ba yung tamang sagot?
Yung tamang sagot ay
letter B. Stark. Sa Avengers ng Endgame. Tapos, ang emoji ay yung parang thunder. Ayan. Ang nakakuha ng tamang sagot sa akin, no, ay si Trisha. Alright. Si Trisha. Ayan, 1.10 sa Queen Lewis. 1.3 Trisha. Ayan, sige, ayan. Next tayo.
Nako, medyo mapalaban tayo sa linyang to, ha. With feelings. Dapat si Judy magsabi nito, eh.
Sige.
Ayan. Game ka ba, Judy, kung magsasabi ng linya?
Sige.
Ayan,
go, Judy. Sabi dito.
Ma, I'm sorry, ma. Alam ko naman na kahit anong mangyari, mahal na mahal ko po eh. Pero ako ko kasi yung may problema. Ayan, na next tuloy.
Ikaw nga yung may problema.
Ako po kasi may problema. Ako yung di makatanggap na ganito na lang ako, na hindi narating lahat ng pangarap mo sa akin, ma.
Wow.
Masyadong emotional.
Yes. So, thank you po sa ating guest actress for tonight. Ayan, for letter A po, si Teddy ng Four Sisters and a Wedding. So, ang emoji po ay ang graduation hat. Yan. So, tama, graduation hat. Sabi po, si Bobby ng Four Sisters and a Wedding na thunder din po. So, start to key in your answer po.
Ayan, meron nang nakakuha ng tamang sagot. Yan. Ang tamang sagot po, letter A, ang nakakuha po ng tamang sagot sa akin ay si Christine Yanesa.
Ayan. Yanesa Sisters.
Internet reveal. Ayan.
Ayan.
May sinagot dito si May sinagot dito si William, letter C, Ate Judy.
Hindi po kasama ayan yung guest actress po natin dito sa voices. So, 1 point na po si Kuya Lewis, 1 point na si Trisha, and 1 point po, si 1 point po si Christine. Ayan, so next, line po tayo. Yan, so sabi dito, yun ba yung pagmamahal mo, primo? How could you give up so easily? How did you not find a reason to stay? Yan, wala pong luhang lumalabas eh. So A, si Joy ng Hello Love Goodbye with Black Heart po. Or B, si George ng The House of Us. Rose po yung emoticon na yan, ha. So, start na po kayo ng key in ng inyong answers. Hindi ko to alam tong movie line na to. Ano kaya ang tamang sagot? Ayan, parang meron na Ate Pao.
Ayan, makakita na rin ako, no? Pero reveal muna natin yung tamang answer. So, ang tamang answer, letter
ayan, B.
Ayan, si George ng The House of Us. At ang nakakuha sa akin, no, ng tamang sagot, yung nauna ay si Trisha Yanesa.
Yun, lumalamang na. 2 points ayan na po kay Trisha.
Sabi dito ni Ate Camille, mahirap naman talaga magstay pero laban lang. Ayan. Sige po, next item.
Next po, ayan. Sino po nagsabi nito?
Napakahirap nito.
Grabe, parang kahit hindi mo makita ito, yung kung sino nagsabi nito, alam mo na eh, no? Sabi rito, huwag na natin kantahin. Let it go, let it go. Yan, don't hold it back anymore. Yan, sino po nagsabi? A, si Anna ng Frozen with Sleepy Head. Or B, si Elsa ng Frozen with Black Heart. Yan, go guys. Ang hirap daw, sabi ni Kuya Joey. Superbook lang daw mga alam niya. Meron na ba Ate Pao?
Ayan, sige. Reveal na natin yung tamang sagot. Ito ay letter B. Alright. So, ang nakakuha ng tamang sagot sa akin ay si Kuya Lewis ulit. Ayan. Kuya Lewis. Letter B. Mm-hmm. 2 points na, no? Si Kuya Levis, tama ba?
So, si Elsa yes. po nagsabi nito. Yan. So, yan. Last po. Ito pong last question po natin, last line po natin. Ito po ay 5 points. So, kung sino po yung makasagot nito, siya na po ang ating winner. Yes, ganun po tayo ka-advance. Yan. So, next line. Sabi po dito, with great power, there must be also come great responsibility. So, sino po ang nagsabi nito? A, si Aunt May ng Spider-Man, No Way Home with Spider-Web icon. Or B, si Peter Parker ng The Amazing Spider-Man with lips emoticon. So, go guys!
Yan, pwedeng-pwedeng bumawi dito. 5 points pala ito, no, Ate Reg?
Ganun tayo ka-ano, ka-giver.
Ayan, sige, reveal na natin yung tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter A, Aunt May, Spider-Man, No Way Home. Ayan, so ang nakakuha ng tamang sagot sa akin ay si Trisha Yanesa.
Wow! Ayan. Ang laging winners natin. Yan. So, congrats Trisha. Ayan. Sa Sunday, lapit ka lang sa akin, may prize ka na Solus Christus Notebook. Yan. So, thank you. So, ang ganda po ng mga ano, no, lines, no, mga talagang mga linya na hindi natin makakalimutan po sa mga movies. Pero isang bagay po na marinig natin yung linya na sinabi, pero isang mas magandang bagay na malaman natin, sino po yung nagsabi ng linya? So, yun po. So, maraming salamat po sa mga nag-join po sa ating games.
Ayan. Amen. Salamat Ate Reg and Ate Pao. And to everyone who joined online, we welcome you again and salamat po for joining with us, even sa ating icebreaker. So, tama yung sinabi ni Ate Reg, no, na mahalaga na alam natin kung sino yung nagsasabi ng mga linya na tumutusok o tumuturok sa ating mga puso. At ganyan din naman, when we journey through the Word of God, kailangan maalala natin with His promises and everything na sinabi niya sa Biblia ay maalala natin kung sino ang nagsabi. Maalala natin that everything that He has said is a blessed assurance because He who said it is faithful enough to fulfill it. So we praise God. So ating pumbalikan ang ating mga sermon notes. So I encourage everyone kung hawak niyo po yung inyong mga notebook. Maganda habang nag-word and prayer, hawak natin yun eh. Para ready tayong maki-journey back sa atin pong word and prayer reflections. So sige po, ang ating pong text na inara last Sunday ay on in Hebrews 6 verses 13 to 20. Pero puntahan po muna natin yung 11 to 12. Sige po, invite natin si Ate Mariel to read us yung pong nasa screen, both English and then later on sa Tagalog po.
Hebrews 6:11 to 12. And we desire each one of you to show the same earnestness to have the full assurance of hope until the end, so that you may not be sluggish, but imitators of those who through the faith and patience inherit the promises. In Tagalog po, ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya.
Amen. Praise God. So, ang gandang assurance, no, no, to have the full assurance of hope until the end. So, tuloy natin yung basa kasi maganda rin yung sinabi sa salita ng Panginoon in Hebrews 13-20. This time in Tagalog version naman. Invite natin si Ate Ruth to read yung Hebrews 6:13-20. Kanino nga ba unang nangako si Abraham? Kanino nga ba unang nangako ang Panginoon? Ayon sa text na ito.
Nang nangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpal sa kanyang sariling pangalan. Yabang wala nang hinigit pa sa kanya na maaari ng panumpaan. Sinabi niya, ipinangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong dahi. Matiyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakakahigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpa ay pinagpatibay ang usapan. Ganyan din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangangakuan na hindi mababago ang kanyang dayuhan. Hindi nagbabago at hindi nagsisimangaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong mga nakatagpo sa kanyang talina ay panatag ang loob na umaasa sa sa mga pangako niya. At ang pag-asang ito ay siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay at ito ay umaabot hanggang sa kabilang ng tabing templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Si Jesus ang naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailaman ayon sa pagpapari ng ni Melchizedek.
Amen. Blessed the reading of His word. So grabe no, habang binabasa natin yung salita ng Panginoon, talaga nakakatunaw yung ating sa ating ng ating puso at talagang nakaka pagbigay ng pag-asa sa bawat isa. So nakita natin last Sunday na natutunan natin na from this text, no, God made a promise to Abraham and this promise is also His promise to you and me. And this promise is worth waiting for and is guaranteed in God through Christ Jesus. So, sige po, atin ang pagbulayan yung ating na-receive last Sunday. So, may we look at the reflection question, ate? Ayan. So, dito tayo mas mag-dwell and mag-share na ating mga natutunan as we go back to the message. So, una, what are the biblical truths or what biblical truths jump into your heart to, last Sunday, no? Up to our reflection today that made you know God more mula dun sa ating natutunan. Sige po, mga kasama ko namin sa online, please share po sa ating comment section and we will read it together po later. But right now po, may we hear from sa isa nating kapatid, si Ate Reg.
Ayan, sa akin po personally, nung Sunday po, nag-strike po sa akin yung katotohanan po na lalo na sa season ko po ngayon, na yung magbabago talaga yung mga panahon, magbabago talaga yung mga tao, pati yung mga sitwasyon sa paligid natin. Pero yung Diyos natin talaga, hindi siya nagbabago. And yung promises niya talaga, talagang tapat at totoo na kahit sa anong henerasyon, kapag nangako siya sa'yo, magpapatuloy yun at talagang tuto pa rin niya. And yung siguro yung kaligayahan din na alam mo yung kung sino yung nangako sa'yo, kung sino yung nagsabi ng pangako. Kaya rested ka na alam mong kahit na hindi mo lagi binabalikan yung promises ng Lord, dahil alam mo na si Lord yung nangako, alam mo totoo pa rin niya. Yun.
Ayun. Yung promises ng Lord na nakaukit na sa ating mga puso na talagang ilukit niya at magkakatiwalaan natin ang Panginoon to fulfill those promises. Ayun. Praise God. So, sige po, sinong next? Si Ate Ruth, kaya ano po ang truth na nag-jump into your heart?
Yung isa sa puso, next take ko sa heart ko, yung sinabi ni Pastora na talagang hindi lang kay Abraham nag-promise ang Lord, kundi sa atin at sa akin, sa for us and me. And talagang true God, talaga nakikita talaga natin na yung pangako kunya from Abraham ay hindi lang talaga para kay Abraham, hindi para din para sa ating at sa akin. And maaaring sa paghihintay natin sa pangako niya, mawawalan tayo ng hope. Pero alam mo yun, tuturuan pa rin tayo ng Lord to really trust in Him na mag-trust sa Kanya at maniwala sa Kanya. And then, dito nga rin po sa sinabi sa Romans, chapter 4, verse 3, sabi po dito, for what does the scripture say? Abraham believed in, trusted, relied on God, and it was credited to his account as righteousness. And nakita natin na yung pagiging faithful na si Abraham, na bago talaga yung heart niya na mamuhay ng tama at mag-stand firm dun sa faith niya as how God promised him.
Amen. Amen. Praise God. Sige po, ate. Ate Pauline, meron ba tayong mga nasa chat box na nag-share ng kanilang mga reflection ng Sunday?
Ayan, baka nagtatype pa sila Ate Judy no ng kanilang mga nais i-share din sa ating live, no? Ikaw ba Ate Reg? Baka ikaw, may nakikita ka dyan sa akin, wala pa so far.
So, Ayan. So, wala pa rin sa akin, Pao. So, keep on typing your answers, guys. So, para
sige
mabasa
po.
rin namin.
Ayan, sige. While waiting, invite natin si Ate Pao to answer the question.
Ayan. Sa akin po, Ate, yung ano, yung isa sa mga nag-move sa aking heart nung Sunday is yung ano, nagkaroon ng emphasis yung word na convincingly dun sa ano verse 18 no, na talagang ang Lord, he never gives up on me and sa atin no, and he continues to remind us doon sa promises niya sa atin. And isa rin po Ate Judy na talaga nag-jump din sa heart ko is yung his promises are guaranteed and hindi nagbabago no yung kanyang layunin para sa aking buhay. And with that, I am eternally secured in Jesus. More than dun sa ano no, sa promise na binigay ng Panginoon. Ni-remind ako ng Panginoon to really hold on doon sa kung sino yung nag-promise sa akin. Ayun.
Amen. Praise,
praise
God.
God. So may nag-comment no sa ating live. Sabi ni Nico Cruz, "The God who fulfilled His promise to Abraham is the same faithful God who will fulfill His promises to us today and tomorrow." Ayan, kay
Amen.
Nico.
Amen. Praise God. So, totoo yun, no, na ang Panginoon natin ay faithful, He is trustworthy, and He's true to His words and promises. So, grabe lang din sa sinare ni Ate Pao yung grace ng Lord, no, na talagang siya sa puso niya mismo ay nais niyang tayo ay tayo ay mag-hold on dun sa mga promises niya. And yung word na convincingly, no, it shows yung grace and mercy ng Lord and yung kanyang melting love for us. So siguro sa akin, ang nag-strike sa puso ko at talagang tumanim sa aking puso, tumimo sa aking puso ay yung God's promises is worth waiting for. Pero mas malalim na haplos ng Panginoon is pinakita niya sa akin doon kung bakit nga ba ako personally nahihirapan mag-wait or bakit ako nagkakaroon ng difficulties in waiting in God. So, inisa-isa doon, di ba last time, merong nabanggit on self-reliance. Ayan, dito ako medyo talagang guilty in a way na in terms of pagiging pag-rely sa sarili kapag mga panahon na, alam mo yun, parang tingin mo kaya mo naman, and then even yung presumptuousness and even envy, ayan, yan yung mga bagay na yan. Pero ang ganda lang nung pagpapakita ng Panginoon na doon na ito man yung difficulty ko in trusting fully trusting God and His promises, ay talaga namang ang Panginoon ay tapat, diba? And ang Panginoon ay hindi niya, parang hindi niya ako bibitawan up until ma-come into fruition, into completion, whatever He has started in me. So, I praise God because my God is a promise keeper. Ayan. So, sige, ayan. Meron pa po bang nag-share sa atin online?
Meron pa dito si Ate Marites Certeza. Sabi niya rito, "God's promises is worth the wait for it will be fulfilled in His time and way for His name's sake." Yan. Sabi rin ni Ate Shelo, "Praise God for His way for us is perfect. Waiting is enjoyable because we have a promise keeping God." Yan. Si Jeff din humabol. Sabi niya rito, "God is not affected by the time and situations. So His promises, God is so good, He is faithful." Amen.
Amen. Praise God. So, sige po. Let us, we thank you. We thank the Lord for everything na receive natin through His word, through His message last Sunday. So, panatilihin natin yung sa ating mga puso. And then, isegue natin tong question number 2. Why is it important to hold fast to Jesus, our sure and steadfast anchor of soul? Ayan. Sige. Si Ate Mayi naman, let's start with Ate Mayi.
Ayun. Sa akin ate, it is important kasi God is our hope para sa akin. Na ano man yung pagdaanan natin dito sa journey natin dito sa lupa, secured ako na andyan siya para i-cheer up, para i-guide at laging samahan sa anumang lalakaran ko dito sa journey kong ito. Ayan po.
Amen. Praise God. Sabi nga dun sa Bible verse na binasa, verses kanina na binasa ni Ate Ruth, no? Kaya't tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Truly, there's hope in Jesus and talagang important to hold fast to Jesus. Ano ba ang pakiramdam ng taong walang pag-asa? Diba? Parang madilim, parang wala ng bukas. Pero as we hold on to Jesus, there is hope. Diyan sa ating comment section.
Ayan, so wala pa so far.
Alright, sige, si Ate Pao.
Ayan po, sa akin sa ano, it is important for us to hold fast to Jesus because siya lang naman yung ano, he alone is sure and steadfast. And kung ako mismo and tayo mismo hindi tayo mag-hold fast kay Jesus, ano eh, may tendency tayo na maaring sumuko ka agad na lang because nagkakaroon po tayo ng maraming fears and doubts. So ayun, it is important to really hold fast to Jesus because He alone is sure and steadfast.
Amen, praise God. May any particular area ba ng buhay mo ngayon na kailangan ng sure at steadfast anchor of your soul?
Yes po, ate. ayun po, recently lang po na-test po ako na ng life. Ayun po kasi nung last Monday ate, nakareceive ako ng isang chat after nung meeting natin, nakareceive ako. And then parang after po makareceive ng chat na yun, parang ano, nagkaroon ako ng maraming fears and maraming doubts nung araw na yun. So, ni-remindan lang din ako ng Panginoon nung araw din na yun na His promises is true and hold fast lang kung ano dun sa kung ano ang sinasabi ng Lord sa akin because He alone, yun nga, is sure and steadfast.
Ayan. Yeah. Ako baka marami magtanong sino ang nag-chat.
Ayan, Jude, may mga nagko-comment na dito. Ayan, basahin ko yes. Na. Yan, sabi dito ni Raquel Royo, God's promise is worth waiting for. Sometimes, I have the picture of God's promise for me and pati the way He will fulfill it. Pero hindi pa pala yun yun. At hindi rin sa paraan alam ko. It's yeah. Beyond my imagination the way God alone would be glorified. 1 Corinthians 2:9. Sabi naman po ni Ate May Lakayanga na birthday ngayon. Happy birthday
po.
Happy
birthday po.
Yan. Sabi niya, dahil wala na tayong mapangahawakan at mapagkakatiwalaan na kasing tibay at tatag ng ating Panginoong Jesus. Jesus is our sure and firm foundation. Apart from Him, we are nothing and we can do nothing. And lastly po, si Kuya Jeff Paraso, sabi niya, it is important because people fail, even I will fail, things of this world will fail, pero salamat sa Lord for reminding me na we can cling or anchor and to His steadfast love, highs. Thank you, Lord. Amen. Ayan, nag-comment pa si Ate Miko. Sabi ni Ate Miko Cruz, it's important to hold fast to Jesus because the assurance of things that we're hoping for are in Christ. More than the assurance of blessings, holding fast to Jesus is also my response to His unfailing love for me. Amen.
Amen. Praise God. So it's important to hold fast to Jesus, if I may answer, no? Na pag tinignan kasi na, pag yung, pag nag, ang pinanghawakan kasi natin ay ang mundong ito o ang mga pangako ng mundong ito. Grabe, sobrang shaky. Darating ang anxiety, darating ang fear, darating ang doubts, no? Pero it's important to hold fast to Jesus because with Him, in Him, sure and steadfast. Kumbaga, pwede tayo maging rested. Pwede ako maging rested. Pwede ako magkaroon ng peace that surpass all understanding. No? So, praise God for that. Sige po, may mga nag-share po ba online?
Ayan, so far po, wala na po.
Amen, praise God. So, sige po, Ate Resh, baka nais mo mag-share ng iyong reflection on this.
Ayan, sa akin po, siguro, personally po, ako rin, kilala ko po kayong sarili ko na may mga times na nag-shake din po yung personal life ko. Kaya, importante po na malaman ko kung kanino talaga ako dapat kumapit. And syempre, kung kakapit ka na rin lang, doon ka na sa kumapit sa pinakamatatag. And syempre, si Lord yon, kasi siya yung sigurado at matatag, lalo na dito sa mundo nating pabago-bago. So, yun po.
Yes. Praise God. So, ang Panginoon ang nag-iisang sigurado sa mundong pabago-bago. Wow! So, ayun. Sige po. Si Ate Ruth, nandiyan pa ba si Ate Ruth?
Yes,
ayan,
po. Ayan,
hi Ate Ruth!
Sige po. Totoo nga po na importante po mag-hold fast po talaga sa Lord. Sa, yun nga po, yung sinabi po ni Ate Ruth kanina. Marami pong nagbabago and sa mga dadating pang panahon, maaaring yung kaibigan mo ngayon, magbabago, ganyan. Pero yung pangako ng Lord, hindi magbabago. And totoo po yun. And dun nga din po sa kung paano nagtiwala at naging nanatili si Abraham sa Lord. Kahit ang daming trials na dumating sa life niya, eh, talaga tinuruan siya ng Lord to hold on and maging stand firm sa faith niya. And yun din po yung dinidil din sa akin ng Lord. Na marami naman pong magbago sa panahon or in the future. Pero yung pangako ng Lord will remain and yung salita na talaga will remain.
Ayan. Ate Judy, may mga nag-comment pa. Basahin ba natin? Ayan, sabi rito ni Tita Dori Firmino, yung nakadama ka ng takot at pag-aalala dahil may sariling buhay na ang mga anak, tapos sasabihin ni Lord sa devotional mo, huwag kang matakot, sasamahan kita. Amen. Wow. Sabi naman po rito ni Ate Grace, ang panahon ay nagbabago, ang mga tao ay nagbabago, tanging si Jesus lamang ang hindi nagbabago. Hindi siya natitinag ng panahon, hindi siya nagugulat sa pagbabago ng tao. Kaya sa kanya lang pwedeng sumandi. Tiyak at matibay sa mga pangako. Sabi naman po ni Kuya Will, to hold fast in Jesus is important for He weighs more than anything. My dreams, wants, desires, the promise keeper is worth more than all the promises. Yan. Sabi naman po ni Tita Tess, because His love is unshakable and His covenant is unchangeable. Ayun.
Amen. Praise God. Kung sabi niya kung ang mundong ito, sa mundong ito, it seems that promises are made to be broken, no? Pero sa Panginoon, promises are fulfilled in Christ Jesus. Amen ba doon?
Amen.
Amen. So salamat po sa lahat po ng nag-share ng inyong puso sa atin po reflection questions. And yun naman po for our third sharing, may we ask, where are you going? Kung tatanungin ka today, where are you going? What would your answer be? Ayan, sige po, mga kasama natin online, pwede nyo pong ilagay sa chat box yung inyo pong mga sagot. Where are you going? Are you sure wherever you are going? Meron ka na bang kasiguraduhan? Meron ka na ba no sinasabi ng blessed assurance to where you are going after life here on earth? So pinag-uusapan natin, no? It's important to hold fast to Jesus because Jesus is our sure and steadfast anchor of our soul and He is our Lord and Savior. He gave His life for us so that you and me can go to heaven with Him, can be with Him throughout eternity. and his promise that whoever believes in him will not perish but have everlasting life. So hold fast to Jesus, right? So if I may ask sa mga kasama po natin sa online, ano ang sagot mo sa tanong na where are you going? No? Or kung hindi magpasigurado, just be honest. I still don't know kung after ba ng buhay ko dito sa mundong to, meron nga ba, hindi ko alam kung saan ako pupunta. After ng buhay ko dito, hindi ako sure. Hindi ako sure kung sa langit ba ako pupunta. Hindi ako sure if I will spend eternity with Jesus, with God. No? So, just type in sa comment section and we will pray for you. And para naman sa mga sigurado na or alam mo kung saan ka pupunta, the question for you is tonight is, how would the people know that you are on your way to heaven? Kung alam mo na at sigurado ka sa puso mo because of the blessed assurance that you have received in God through Christ Jesus ay sa langit ka pupunta at nais mo mag-akay. At nais mo mag-akay no, ng mga tao na palapit sa Panginoon. The question is, how would you do that? How would the people know that you are on your way to heaven? Sige po, feel free to answer po your sa ating pong chat box. But for now, let's ask Ate Pauline to read, to make bantay sa chat box. And let's ask Ate Maye ayan, to answer the question.
Ayun. Ako po ate, syempre, sa heaven. And yung ways ko po para malaman ng ibang tao no, na ayun po, maging extra patient pa at maging extra kinder pa sa mga tao. Kasi pag ganun, yung aura mo eh, parang hindi ka lalayuan ng tao, kundi mas lalapit sila sa'yo. At makita nila yung kung paano kumilos yung Lord sa buhay ko. Ayan pa.
Amen. Praise God to that. So, salamat sa Panginoon. We have assurance in Him that we're going to heaven. And thank God for His move in our hearts to be kinder, to be extension of His grace to other people, no? At makita nila, mag-draw natin yung mga tao, hindi sa atin, pero to the God who is at work in us. We are all work in progress, but the progress is all due to Christ and glory is to Him alone. Sige po, meron na po ba tayong sumagot sa chat box? So kung wala pa po, Ate Reg, can you share your thoughts on reflection question number 3?
Ayan, so saan po ako pupunta? Siyempre sa heaven po tayo. Yan, so ano po yung mga kailangan pong gawin para makita ng tao yung si Jesus sa buhay ko? Una po, yung isabuhay talaga ng buong puso, yung kaligtasan na una ko pong na-receive sa Panginoon, na makita rin sa akin. Kasi totoo po, ang hirap po isabuhay. Pero sa tulong, wala pong imposible sa Lord, sa tulong po ng Lord, nakakayanan po yun. So praise God po dahil pinapakita rin po ng Lord ano yung mga dapat pang baguhin, ano pa yung mga dapat iayos sa akin. So, maging ano lang po, maging willing na magpaayos sa Lord para mas makita ng mga tao yung pagbabago na ginagawa sa iyo ng Lord. And yung pangalawa po, isagawa talaga yung pagkatawag ng Panginoon sa akin na dahil naka-receive ako ng salvation from the Lord, in return, ano yung gagawin ko? And yun po ay ibahagi din po yun sa iba. And hindi lang basta i-share yung salvation, kundi maging blessing din po sa iba sa kung paano po ako sinave at blessed din ng Panginoon.
Amen. Praise God. So, ang ganda lang, be willing to be the journey in His likeness, no? Ang ganda lang, and praise God for that. And also to share Jesus to our communities. So, sige po. Ask naman natin si Ate Ruth. Can you share your thoughts?
Yeah. Siyempre po, sa heaven. Ayan. And sa dami pong nangyari. Yung mga nilakad. Ayan. Talagang na-assured po na Lord na I'm deserving of His love na kala ko nung una parang hindi. Kasi dahil sa stubbornness, ayan, katigasan ng ulo, sabi ng bawal, bawal. Pero yun po. Then, siguro po una talaga, maganda po talaga yung PDA walk. Talagang sa akin muna, yung personal na revelation under yung salita na talagang aralin, luhuran, yun po. And syempre, pangalawa po is yung divine appointment. Yan, na minsan, dito tumatagalid po ako dito. Kasi yung may tendency po mamili ng sesyaran. Alam niyo ate, ay feeling ko madali itong kausapin. Kaya yung may challenging, parang iniiwasan mo po. Katulad ng, alam mo yung leader na gano'n, yung mga Muslims, ganyan, parang ilalayuan mo. Pero yung kung nakita mo si Jesus, di siya namili eh. So Lord, teach me on this, na wag mamili ng sesyaran, na yung feeling mong kaya ko lang. talagang ma-ano po ako. Ma-move ako sa out of my comfort zone. Kaya yun po yung journey ko po ngayon. And then, syempre pangatlo is yung active obedience. Yung po, connected po siya. So, dun po ako tumatagal. Yung divine appointment. Then yung active obedience na parang minsan nag-hold back po ako ate. Na parang tingin ko, Lord, hindi ko kaya itong sharean. Kasi, grabe. Yung ba, ganun po. Yeah.
Yes, amen. Praise God to that reflection. Ano, no holding back this time. And talagang we will share Jesus even out of our comfort zone with you on that truth. And every one of us here sa Zoom at maging mga kasama natin online. Sige po, may nakikita na po ako mga nag-share online. Ate Pao, can you read?
Ayan. So, sabi ni Nico Cruz, heaven, all by the grace of God, by not compromising my faith and values in the Lord. Patuloy na magpapaayos at sumunod sa Panginoon. Also, by sharing Jesus to them. Ayan, sabi naman po ni Ate Kelly, I'm going to meet my Savior and my King Jesus Christ. Share His love and extend His grace to many through PDA. Ayan, sabi naman po ni Kuya William, as they say, when the going gets tough, tough gets going. The journey is not easier, getting easier, but it's getting beautiful. Magpersevere pa sa mga kinakaharap at kakaharapin pa, all by His grace alone. Also, bless others, bring people to Jesus. Ayun po. Praise God.
Amen. Praise God. So, salamat po sa lahat na nag-share. And we praise God for those who have this blessed assurance that you are going to heaven because you have Christ Jesus in your heart and you declare that He is your Lord and Savior. And we praise God for all those things na na-share natin, na kinukomit natin na gusto natin itong hakbangan in terms of sharing the gospel, in terms of sharing Jesus, or just being a little more caring and Christ-like wherever He has placed us, sa ating communities, sa ating family, at maging sa ating school, or kung nasaan man niya tayo itinanim sa season na ito. So praise God for all that we have shared together. So I pray, we pray na talagang mahakbangan natin yan starting this week. So ngayon naman po, we would like to pray for every one of us. So kung isa po dito sa mga reflection question na ito ay you have wanted to share something but you were not able to share because maaring for some reasons ay hindi mo na ibahagi ang iyong puso. Ngunit may laman ang iyong puso na gusto na, at nararamdaman mo kumikilos ang Panginoon sa iyo. Can you just share a heart emoticon and you're saying na Ate, please pray for me. Meron ding nire-reveal ang Panginoon sa aking puso. Nais ko rin mag-hold fast sa Panginoong Jesus. Nais ko rin magkaroon ng sure and steadfast anchor of my soul. Can you send sa ating chat box ang heart emoticon na kulay yellow. Ayan, yellow heart emoticon. For those who are saying na, Ate, please pray for me. I want to hold fast to Jesus. I want to be sure. No, I want to be rested in Christ and have this blessed assurance. Sa anumang pinagkadaanan ko ngayon, sa anumang challenges ng aking buhay, gusto ko pong ilapat yung yung katotohanan that my God is trustworthy and I can hold fast to Jesus, the sure and steadfast anchor of my soul. Sige po, share niyo po heart, emoticon na color yellow. Yellow hearts. Yellow hearts. Ayan. Praise God. We see you. Sige, keep it coming. And we'll pray at the at your edge. Can you pray for those who are sending yung yellow heart emoticon? For those who want to really hold fast to Jesus. For everything, anything na sinasurni nila ngayon sa kanilang personal lives.
Come on, let's pray po. Yan. Heavenly Father God, Lord, we pray, O God, sa mga nag-comment, Panginoon, and talagang naging vulnerable sila, O God, to open their hearts, O God, na kailangan po nila kayo, Panginoon, sa kanilang buhay, na kanilang anchor, Panginoon, sa kanilang soul, O God. Lord, help them, Panginoon, na talagang sa inyo lamang kumapit, O God. Lord, hindi sa mga material na bagay, hindi sa tao, hindi sa success, O God, kundi sa inyo lamang, Panginoon, kakapit, O God. And Lord, teach us, Panginoon, to be fully surrendered to you, O God, sa lahat ng parte ng aming buhay, Panginoon, na Lord, lahat ng ito, Panginoon, ipapasakop namin sa iyo. Lahat ng ito, Panginoon, ipapaangkla namin sa iyo, Panginoon. At Lord, we believe, O God, na kayo, Panginoon, ang nag-iisang sure, Panginoon, at steadfast, O God, na anchor, O God, sa aming buhay, O God. Kayo ang Diyos, Panginoon, na hindi nasishaken. Kayo ang Diyos, Panginoon, na hindi nagbabago, O God. Kaya sa inyo lamang po kami kakapit, Panginoon, O God. Lord, I pray for May. I pray for Alden, Yashin. I pray for Pat Lilagan, for Lewis, O God, for Ate Geraldine, for Genesis, Panginoon, for Ate Susan, for Miko, for Ate Lizzie, for Ate Maverick, Panginoon, for Marisa, for Ate Daisy, O God, na Lord, katagpuin niyo po sila, Panginoon, sa mga times, O God, na nasishaken sila, O God. Lord, remind them, Panginoon, na anytime, O God, pwede silang kumapit sa inyo, Panginoon. Anytime, O God, open yung arms niyo, Panginoon, para sa kanila, para sa amin, O God. And Lord, ang kailangan lamang namin gawin ay lumapit sa inyo, Panginoon. Lord, thank you, Father God, dahil sa anumang season, O God, kayo po yung kasama namin. Kayo po, Panginoon, yung matibay, Lord, at matatag naming sandigan, O God. Lord, we praise you, Panginoon. We glorify your name, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Amen. Praise God. Salamat po sa mga nag-declare that you are holding fast to Jesus. Now naman po, we invite po everyone dun po sa ating comment section. Can you share a green heart if ang sagot mo sa tanong kanina ay hindi mo alam kung saan ka pupunta, or hindi ka sure kung saan ka pupunta, or gusto mo magkaroon ng assurance kung saan ka pupunta at sinasabi mo na I want to know that today and I want to give my life to Jesus, can you share a green heart if you want to give your life to Jesus, if you want to invite Jesus to and declare that Jesus be your Lord and Savior, to surrender your life to Him, can you enter a green heart, and then can you enter a red heart if you're one of those na sure ka naman pupunta sa langit at alam mo naman at dineclare mo na Jesus is your Lord and Savior, and but gusto mo na ma-share siya sa mga tao sa paligid mo, community mo, sa family mo, sa
sige po, tuloy-tuloy lang po natin. Comment lang po kayo ng green heart. Yan, sa mga gusto nyo rin po makapag-share ng salvation po sa iba, sa community nyo po. Yan. Sige
yan,
po.
Marami nang nagko-comment ng red heart, no, na talagang nais nila na i-share, no, si Jesus sa ibang tao. And keep on nga lang po yung pag-comment and we will be praying for you sa aspeto po na ito. Ayan. Sige po. let's pray. Father God, we come before you, Panginoon, humbling ourselves, O God. Lord, mula sa iyong salita, Panginoon, kami po ay natuto, kami po, Lord God, ay na-bless, at marami po kaming na-receive, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon. And right now, O God, yung mga tao po, Panginoon, na inilagay niyo po sa aming mga paligid, Panginoon, Lord, I pray, O God, na ito pong mga taong ito ay masharan po namin, Panginoon, at maibahagi namin, Lord God, ang iyong pagmamahal sa kanila, Panginoon. Lord, help us, O God, to be sensitive, Panginoon, sa mga taong ito, Lord God, that they also need to hear the good news, Panginoon. And nawa, Lord God, sa aming pag-share po sa kanila, Panginoon, sila po ay makatanggap sa inyo, Panginoon, ng buong buo sa kanilang mga puso. Lord, alisin niyo po yung aming mga fear, alisin niyo po yung aming mga doubts, Panginoon, alisin niyo po, Lord, yung mga excuses po namin, Panginoon, upang hindi po namin sila masharan, Panginoon. Lord, right now, O God, we humble ourselves before you, alisin niyo po yung pride sa aming mga puso, kung may mga pagkakataon po, Lord, na pinipili lang po namin ang aming mga masasharan, Panginoon, o kaya naman po, Panginoon, kami po ay iba ang prina-prioritize po namin, Lord God, patawarin niyo po kami. And Lord, this week, Panginoon, sa mga taong inilagay niyo po sa aming mga puso, Lord God, nawa ang mga taong ito, Lord God, ay magkaroon po kami ng pagkakataon, Panginoon, ng PDA sa kanila, Panginoon, upang sila din, Lord God, ay makakilala sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na sasamahan niyo po kami, Lord God, in sharing you, Panginoon, sa ibang tao, Lord God. And we believe and we pray, Panginoon, na this week, Lord God, this month, ay maraming tao ang makakakilala sa iyo, Panginoon. They will have a growing relationship with you as we share your word sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po for your love and for your grace and mercy. We love you so much, God, and we worship you in Jesus' name. Amen.
Amen. Praise God. We thank God for all those commitments and those loving commitments to share Jesus this week sa atin pong mga communities. So with that, let us go back sa ating text and let's have this blessed assurance sa Panginoon. Can we read it again? Ayan. Hebrews 6:11 to 12. And we desire each one of you to show the same earnestness to have the full assurance of hope until the end, so that you may not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan nyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis, pananalig sa Diyos, ay tumatanggap ng mga ipinangako. Bless the giving of His word and bless everyone. Bless, God bless sa lahat na na-share natin sa gabing ito. So now let's move on sa ating mga announcements.
Ayan, so habang kami po ay nagkakaroon ng announcements, maaari po kayong mag-key-in ng mga prayer requests nyo. Pwede nyo pong i-comment and later po ay ipag-pray namin ang mga bagay na ito. Ayan, praise God for tonight, no? And praise God dahil hindi natitigil, no, ngayong gabi yung ating matututunan pa. So for our, no, equipping, no, this coming May 7 na Sunday, magkakaroon po tayo ng New Believers Class Orientation at 1 p.m. to 2 p.m. Ayan, kaway-kaway po yung mga nag-enroll or nagpa-register sa New Believers Class. At magkakaroon po tayo ng orientation sa Sunday at 1 p.m. to 2 p.m. Ayan, so kaway-kaway naman po lahat ng mga nag-register or nag-enroll sa Cross Training 2. Ayan, so meron po tayong orientation din, no, at 2:30 p.m. to 3:30 p.m. So mauuna muna yung believers, New Believers Class, then class ng cross training at 2:30 to 3:30. p.m. So, ang venue po nito ay sa Worship Hall. Ayan. So, wag po natin kakalimutan. Let's mark our calendars then and yung time para sa ating equipping. Ayan. Si Ate Ruth, baka meron ka pang additional announcements dyan.
Ayan po. Ayan. So, sa ating Women's Breakthrough 2023, yes, and magagana po sa Rizal Recreation Center and for 5,200 per head po siya. All-in na daw po ito. Kasama na po yung transpo, yung food and lodging natin. Then, for pre-registration sa May 7 natin po, for 1,000 po. Ayan. So, yun. Reminders lang din po for our pre-registration, it is not non-refundable and non-transferable but deductible po to our total registration fee. Ayan. For more details, yan, sa Sunday po, ayan, punta lang po tayo dun sa booth. Ayan, nakikita po natin yan on Sunday. And another reminders din po, Women Breakthrough Weekend for ages 21 and above lang po muna. Ayan po.
Ayun po. So, para naman po sa iba pang announcement, tuloy-tuloy pa rin po ang ating Sunday Worship Celebration. At syempre po, di pa rin naman nagbabago yung time. 9 a.m. at Crossroad Church. Yan. And for our next announcement po,
ayan, so salamat po sa ating, patuloy po tayo sa ating po mga life groups. And this May po, starting this, nag-start po since April 30 ang ating Bless to Bless journey. So for this week po, ating week 1, we are in beginning with prayer. So sama-sama po tayong manalangin at sama-sama po tayo to intercede together, no, as a community, sharing life together in the life groups. So, napaka-inam po at napakasaya po na maging kasama sa isang life group, sa isang small group, kung saan nandoon yung meron tayong L for learning, learning God's word, learning together, no? And then there's I sa life, no? Life group, intercession, there's praying together and praying for one another as well. And then F, there's friendship. Ayan. So, magkaka- bond tayo in as a family and one family of Christ. So there's friendship, and then E, there's empowerment. We are empowered to serve one another and to serve God. So alam niyo po, talagang it's a blessing to be part of a life group. Kaya po, wag na po tayong magpapahuli sa mga kasama po natin online na hindi pa po parte ng isang life group. Ay approach na naman po ang ating consolidation area sa Sunday, and or mag-message po kayo sa ating chat box, no, or sa ating comment section, and someone will contact you from the Crossroad page to contact you to join if you want to join a live. We encourage you, everyone. It's really fun and such a blessing to be part of a life group. Kami po dito na magkakasama ngayong gabi, magkakasama po kami sa isang life group, and we praise God for the friendship in Christ, no? Patuloy lamang po sa paglago in Christ. So sige po, meron na po ba tayong mga nakapag-share ng ating prayer request? Ayan, may mga nakikita na ako. Sige po, allow me to pray for those na nag-send in na. And then later on, if meron pa po tayong makita, then let's pray sa mga kasama po natin online. Kung meron man po o hindi mabanggit na prayer request dito, ay please pray for those na nagsasend sa comment section. Sige po, let us pray. Heavenly Father, we thank you for this time that you have given us. Marami pong salamat, Panginoon, for being with us, your spirit leading us as we journey in your word, Lord God. Lord, sa oras po na ito, itinataas po namin, Panginoon, ang aming pong mga kasama sa aming pong kalagitnaan, Panginoon, na may mga karamdaman, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, for your healing touch to be upon our sister Nico, Lord God, na kasama po sa namin ngayon, Lord God, online, Lord. And also, Lord, we also pray for healing po ng uncle po ni ni Tita Susan po, Uncle Tony po. We pray, Lord God, for your healing touch to be upon him, Lord God. Anuman pong karamdaman, Lord God, ay ito po ay nire-rebuke at unawa kasi in Jesus' name. And we pray, Panginoon, na talaga pong ang iyong haplos na mapag... And Lord God, provide for their needs, Lord God, for any medication, Lord, and any needs nila na kailangan nila for their healing journey, Lord God. Lord, we also pray, Panginoon, for the family of Pastor Mark Dimsey in Lopez in Roswell, Davao, Lord God. Lord, we pray for your comfort to be upon their family, Lord God, as they lost their sister, Lord God, due to complication in her sickness. Lord God, we pray, Panginoon, for your comfort, your embrace to be upon their family, Lord God, and may your light shine upon them in this seeming valley of life, Lord God. And we pray, Panginoon, that your peace be upon the hearts of each bereaved family, Lord God. Lord, we also pray, Lord God, for provision, Lord God, and special favor na bumula po sa inyo for our brother Lewis, Lord God. Lord, anumang pong pangangailangan, felt needs na meron siya, ang kanyang pamilya, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, for the floodgates of heaven to open for our brother, Lord God. Lord, we also pray, Panginoon, for complete healing, Lord God, and strength po para po kay Genesis, Lord God, lakayang, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, that your healing touch be upon him and may grant him, Lord God, a recuperation of body, soul, and spirit, Lord God. Lord, we also pray, Panginoon, sa lahat po, Lord God, ng mayroong financial needs sa oras po na ito, sa week po na ito, any bills, Lord God, na kailangan mag-meet up ng ends, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, that you show up, Panginoon, with your providing hands, with your provision, Lord God, to them, Lord God. And we also pray, Panginoon, for those who are sick, Panginoon, hindi namin nabanggit dito, Lord God. May you give them strength, Lord God, and may you heal them, Lord God, and may you comfort them in their healing journey, Lord God. And we pray, Panginoon, also for your favor to be upon Avery, Lord God, sa pag-enter po niya ng transition sa buhay niya. And for Anna, Lord God, Anna May, for strength and your provision, Lord God. Lord, maraming pong salamat. Ang lahat po, Panginoon, ng aming napag-share at napag-usapan, Panginoon, ay dinadala po namin sa iyong paanan, Panginoon. Ikaw po nawa, Lord God, ang magpalago sa bawat pusong vulnerable, sa bawat pusong broken this night, sa bawat pusong excited pa to know you more and to share you to other people, Lord God. Maraming pong salamat. Be with us, Lord God. Maraming pong salamat and we thank you. We praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God.
So, ayun, lagi lang nating tatandaan na let us hold fast to Jesus, the steadfast anchor of our soul. In Him, there is assurance of the fulfillment of God's promises, God's guaranteed promises. And with that, we say,
to God be the glory.
Good night po. God bless us all. Po.